De unde ideea de a scrie un proiect și a participa la concurs?
Mi-am dorit foarte mult să încep un business pe cont propriu. Știam deja care sunt domeniile care mă pasionează, știam ce vreau să fac și în momentul în care am văzut anunțul pentru această competiție de afaceri sociale, m-am uitat, ok, asta e momentul, aveam experiență cu fundraising, pentru mine a fost foarte simplu să scriu un proiect și așa a început totul.
Este vorba de, să-i spui, o
Competiția, o
competiție
competiție
susținută de Petrom.
pentru afaceri sociale, fabrica Tanța lui Andrei, finanțată de OMV Petrom.
Cum a fost momentul în care ai aflat că, ok, vei primi această finanțare?
Nu știu dacă a fost un moment, a fost o perioadă foarte lungă de la momentul scrierii proiectului, a fost o preselecție, am intrat apoi într-o fază în care am făcut aproape vreo 6 luni de traininguri cu o fază de prefezabilitate, după aceea fezabilitate, studiu de afaceri, studiu de piață, pardon, și după aceea în final am făcut planul de afaceri pe care l-am prezentat în fața unei comisii. Deci a fost un proces de multe luni de zile în care la un moment dat cumva știam că ok, sunt șanse foarte mari că eu să reușesc pentru că aveam un proiect foarte viabil, sunt șanse foarte mari să reușesc să primesc finanțarea. Evident că am fost foarte fericit, mai ales că știam că era perioada în care eu tocmai finalizam doctoratul și mi-am ok, what's next for me? A venit această finanțare, peste 2 luni de zile am înființat firma și am început lucru.
Te-a ajutat cineva în toată această perioadă? Ai cerut sfaturi? Pentru că încercăm să dăm idei și altora. Când te afli în fața unei chestiuni, să-i spunem, relativ dificile, îți spargi capul încercând să o rezolvi sau mai întrebi și în stânga, în dreapta?
Eu am învățat să întreb. Și așa se explică faptul că acum suntem 3 asociați, deci eu mai am 2 parteneri în firmă, pe care cumva i-am căutat în funcție de ce pot aduce în firmă, complementar față de ce aș putea eu aduce în firmă. Și atunci când a fost nevoie să mă sfătuiesc cu cineva, am făcut-o în principal cu ei, dar pe de altă parte acest proces de luni de zile, de cum să zic, de gândirea a ideii de afaceri și a stabilit tuturor detaliilor, am avut practic consultanți. Am avut consultanți, este vorba de organizația Nest România, care a fost tot timpul alături de noi, au făcut trainingurile, ei ne făceau review documentelor, deci am avut practic o susținere de specialitate pe partea de incubare de afaceri sau de scriere de plan de afaceri și așa mai departe.
Ideea în sine a acestei afaceri, cum ți-a venit? De unde a pornit? Ce ai văzut pe lângă ce ai trecut, astfel încât să pornești cu gândul în direcția asta, ok, avem lemn care poate fi recuperat și poate fi transformat în niște obiecte foarte frumoase.
Originea ideii e un pic mai veche și totul a început în momentul în care eu am fost în situația de a-mi renova apartamentul din București. Și din acel moment, pentru că am făcut totul pe cont propriu și am vrut să fie o chestie pe care să o fac eu, am început să mă uit foarte mult pe blocuri de design, de arhitectură, și așa s-a născut cumva pasiunea asta pentru zona aceasta de design și de arhitectură. Pe de altă parte, eu mereu am fost un tip destul de artsy, crafty, nu știu cum să spun. Mi-a plăcut să fac chestii cu mâna, mi-a plăcut domeniile creative și eram, după mulți ani de lucrat în diverse domenii, doream deja să fac ceva de genul acesta, ceva mai creativ, să nu scriu toată ziua rapoarte, să nu fiu toată ziua proiecte de finanțări și mi-am dorit altceva. Iar ideea asta cu mobila a venit destul de specific pentru că vreau să fac producție, vreau o chestie productivă, un business în zona asta, pentru că comerț toată lumea face. Iar ideea cu lemnul recuperat a venit din faptul că mie îmi plac foarte mult materialele cu personalitate, lemnul este una dintre ele. Am învățat după ce am început această afacere că de fapt e mult mai complicat decât am crezut inițial că va fi. Iar acum nu mai, deși inițial am pornit cu ideea că este o afacere de producție de lemn, de mobilă din lemn recuperat, între timp am introdus materiale noi, acum avem, de exemplu, o colecție nouă cu marmură, cu alamă, deci cumva ideea a continuat să crească, să evolueze, dar avem în continuare și produsele din lemnul recuperat, cum începusem inițial.
O să mergem ceva mai târziu în emisiune să vizităm spațiul expozițional în care se află aceste obiecte. Cum a fost momentul deschiderii atelierului sau fabricuței? Cum ai găsit oamenii? La ora actuală, majoritatea micilor antreprenori se plâng de faptul că nu găsesc forță de muncă. Nu găsesc oameni pricepuți, oameni care să știe meserie, cei care știau și aveau diverse îndemânări și meserie au plecat în vestul Europei și și-au găsit locuri de muncă acolo.
Da, noi avem problemă similară, însă încă de la bun început afacerea noastră trebuia să aibă o dimensiune socială. Asta era una dintre condițiile impuse de competiție. După care noi am preferat să rămânem cu această dimensiune socială a afacerii, care se manifestă în special prin faptul că încercăm să angajăm oameni care sunt greu angajabili, fie persoane de o anumită vârstă care sunt șomeri de lungă durată pe care nu-i mai angajează nimeni, sau sunt persoane foarte tinere care n-au terminat nici măcar liceu, care nu-și pot găsi un job. Deci asta este cumva dimensiunea socială la care noi încă ținem și o continuăm să... Deci cumva niciodată n-am fost cel care să-și caute angajații în funcție de competențe, n-am dat un anunț în ziar, caut cu tare, n-am făcut interviuri. Cumva am aflat de oameni care aveau nevoie de joburi sau asta a fost criteriul pentru noi.
Și nu este cumva riscant? Ok, din punct de vedere umanitar, până la urmă, e un lucru extraordinar să angajezi un om doar pentru faptul că el își caută un job. Dar pentru tine ca afacere nu e riscant că poate omul ăla, deși așa constructiv e un om foarte bun și are cele mai bune intenții, e total neîndemânatic?
Da, așa am avut situații, însă am încercat să învățăm pe oameni ce anume trebuie să facă, care sunt așteptările noastre de la ei și în principiu trebuie să recunosc că oamenii își dau silința și sunt bine intenționați și atâta timp cât există acest lucru, se poate merge mai departe. Pe de altă parte, mi-am asumat încă de la bun început faptul că, ok, eu nu o să am un business la care o să conteze foarte mult viteza de producție sau productivitatea crescută a angajaților mei și m-am bazat foarte mult pe altceva, m-am bazat pe faptul că valoarea unui obiect pe care eu îl vând vine din altă parte și că valoarea brandului meu nu vine din faptul că, ok, pot să produc nu știu câte mese pe zi și le vând și la un pic mai mult decât, mai puțin decât competiția. M-am bazat pe faptul că am design, am un brand în spate, am un concept, am produse din materiale deosebite, nu avem o concurență pe ce facem noi și atunci toate aceste lucruri vin și îmi permit să produc și să vând produse cu o valoare adăugată sporit, astfel încât să pot masca aceste neajunsuri care vin din faptul că trebuie să lucrăm cu oameni care nu sunt cei mai productivi sau pentru care trebuie să pierdem multe ori timp în a învăța sau care ne strică materialul și așa mai departe.
De fiecare dată când am stat de vorbă cu profesioniști, cu antreprenori, am întrebat un lucru și sper ca din răspunsurile primite, inclusiv din cel pe care îl aștept de la tine, toată lumea să învețe. Cum depășești momentele dificile? Cum faci ca atunci când, nu știu, vin tot felul de notificări, de cereri din partea autorităților, când birocrația te doboară, când poate nu mai există niciun flux financiar așa cum ai avea nevoie, cum faci să treci peste astfel de momente și să nu spui, ok, până aici mi-a fost, m-am săturat de antreprenoriat și nu mai vreau să fiu om de afaceri, vreau să fiu un angajat să nu mă doară capul?
Am avut momente dificile, trebuie să recunosc, dar cumva le-am depășit în primul rând gândindu-mă că ce fac, fac pentru mine și asta e o motivație destul de puternică pe care antreprenorii o au. Adică, în primul rând, ei lucrează pentru ei. Și în al doilea rând, îmi place foarte mult ce fac, mă aștept, sunt destul de realist, mă aștept la lovituri, mă aștept la situații neplăcute, mă aștept la situații dificile și în momentul în care vin sunt cumva, le iau, ok, e ceva natural, e
firesc. Te autopregătești practic
exact,
pentru...
Da, eu... Și devin cumva imun. Sigur, multe mă afectează foarte tare, multe mă afectează, nu știu, sunt foarte stresat în anumite momente. Deci prima parte ar fi motivația, a doua sunt oamenii de lângă mine, colegii, partenerii de firmă. De multe ori pur și simplu simt nevoia doar să sun și să mă descarc, să le povestesc cu ce s-a întâmplat iarăși. După care, ok, după ce am făcut descărcarea emoțională, ok, discutăm și vedem care sunt soluțiile și mergem mai departe și e un soi de mini-terapie. Dar, într-adevăr, am nevoie de ei de multe ori doar așa ca să fie pur și simplu niște supape de eliberarea tensiunilor, a frustrărilor, a nemulțumirilor.
Când ai știut că ai reușit cu business-ul ăsta? Când a fost primul succes care ți-a spus suntem pe drumul cel bun, totul va fi bine?
Nu știu dacă am reușit încă, nu cred că am această certitudine. Suntem cumva mereu... Și cred că foarte mulți antreprenori au această experiență în primii ani de afaceri, suntem mereu cumva pe muchie. Suntem mereu cumva pe muchie. Este un echilibru foarte fragil într-o firmă pe care încerc să-l menții în permanență. Singurul moment în care mă gândesc că, ok, ceea ce facem a fost bine, este că mă uit în urmă și văd că totuși am crescut. Adică am început cu o firmă, am început cu un atelier foarte mic, cu o persoană, două persoane, după aia am început să mai angajăm. Am început să ieșim la târguri internaționale, am avut primele comenzi, vedem obiectele noastre în diverse...
Mai ții minte de unde ai primit prima comandă?
Da, știu foarte bine de unde am primit prima comandă. Prima comandă a fost, am primit-o la târgul, la Bifesim, care este târgul internațional de mobile care se organizează în fiecare an în București la Romexpo. Și primii noștri clienți au fost restaurantul Simbio, pentru care ne-am făcut toată partea de mobilier de lemn.
Și prima comandă internațională de unde a venit?
Prima comandă internațională a venit din Malaezia.
Tocmai de acolo?
Da, tocmai de acolo. După care următoarea comandă internațională a venit din Statele Unite. Deci am exportat pe două continente diferite.
Oameni care v-au văzut la târgurile internaționale.
Oameni care ne-au văzut, da, la primul tur la care noi am participat, anul trecut, în ianuarie, la IMM Köln, care este primul târg important de mobilă al anului în Europa.
Între timp, dintr-o afacere cu un atelier la ceva distanță de București, ați ajuns practic în centrul capitalei, unde ați deschis ceea ce se numește showroom, dar este de fapt un spațiu foarte artistic, i-aș spune eu. Cum a apărut necesitatea deschiderii acestei galerii, cum să-i spun?
Showroom, concept store, galerie, că cumva este din fiecare câte puțin și așa îl și promovăm. Cam un spațiu industrial reconvertit cu trei articulații diferite. Showroom materia, concept store de interior și galerie de design. Noi ne-am dat seama că avem nevoie de un spațiu. În momentul în care am început să vindem, anul trecut s-a întâmplat asta, practic anul trecut am vândut aproape exclusiv la export, ne-am dat seama că am dorit totuși să avem un spațiu unde să arătăm produsele și să vindem și pe piața românească. Pentru că să intri pe piețele internaționale, mai ales ca brand nou, este foarte dificil și durează foarte mult. Adică cred că au trecut 2 ani din momentul în care am depus prima aplicație pentru un târg internațional, până când efectiv produsele noastre au ajuns la vânzare pe piața respectivă. Atunci ne-am dat seama că ca noi să reușim să umplem aceste perioade de timp foarte mari în care comenzile externe vor veni nu foarte des, vom avea nevoie de un showroom în care noi să putem să vindem în România și ne-am mai dat seama că oamenii dacă nu văd, mai ales că produsele noastre sunt suficient de diferite și distincte și neconvenționale, încât oamenii dacă nu le văd și nu pun mâna pe ele și nu le cumpără. Sunt produse la o valoare mare și trebuie să înțelegi textura, trebuie să le înțelegi materialitatea, să-i vezi culorile, să-i vezi reflexiile și așa mai departe. Și am căutat acest spațiu multă vreme până am găsit exact ceea ce ne-am dorit, adică acest spațiu cumva industrial pe care l-am transformat în ceea ce se numește acum materia repozitorium, concept store-ul nostru.
Cristian Branea, fondatorul brandului Materia, în câteva momente revenim din interiorul Materia Repozitorium.
Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Am revenit în lumea Europa FM și continuăm discuția cu Cristian Branea, fondatorul brandului Materia. Mergem în fosta fabrică de confecții Crinul, o clădire industrială construită înainte de începutul secolului 20 în zona Timpuri Noi. Clădirea veche, din cărămidă roșie, a devenit casă pentru mai multe mici afaceri, dar găzduiește și galeria Materia Repozitorium.
Galerii de artă există la noi, galerii de design nu. Cel puțin din câte știu eu, nu știu să există o galerie în care să expune efectiv produse de design, ci să vină lumea să le admire sau să le cumpere, să-și le pună în casă exact așa cum se întâmplă cu arta în mod obișnuit. Și acum avem acest concept cu trei dimensiuni. Sunt produsele noastre, este concept store de interior cu o serie de branduri atent alese să fie potrivite cu ce facem noi și galerie de artă și design.
Dar nu înghețați de frig aici? Pentru că, uite, aveți ferestrele astea, ce înălțime au? 3 metri? 4 metri?
Spațiul are peste 4 metri, ferestrele au vreo 2 metri, 80, 3 metri. Nu, e chiar foarte cald. E foarte cald, există, clădirea are un sistem de două centrale, adică există încălzire în clădire, avem calorifere. E chiar, am trecut iarna cu multe dintre ele închise.
Aici au fost niște fabrici, inclusiv unde suntem noi, este fosta fabrică Crinu, de altfel o fabrică de confecții de la 1889, cel puțin clădirea în care suntem acum are această vechime, este de la 1800 sau 98, ceva de genul ăsta. O parte dintre ele au fost reconvertite și se transformă în spații de birouri sau sunt diverse sedii de firme sau showroom-uri sau ateliere foto-video. Dar acolo zona nu arăta foarte bine. Era zona fostei fabrici timpuri noi care nu arăta foarte bine și sper ca noi, noștri vecini, să dea un complet alt aspect acestei zone.
Hai să ne plimbăm puțin și să descrii obiectele.
Ok.
Pentru că, uite, în față ce avem? Plexiglas.
Asta este o masă. Asta este, lemn. De fapt, primul model de masă pe care l-am făcut și l-am lansat acum 2 ani. Este o combinație de stejar recuperat pe două plăci cu grosime foarte mare, pe două plăci complet transparente pentru un efect de plutire. Este și primul produs pe care l-am conceput. Bine, acum, între timp, am făcut câteva modificări, îmbunătățiri, zicem noi, de structură și de aspect. Și este unul dintre produsele pe care le-am vândut cel puțin la început cel mai bine.
Dar ce este acela, un stejar recuperat? Ce tip de material e ăsta?
Stejarul recuperat este un stejar din grinzi pe care noi le găsim după demolările unor case foarte vechi sau șuri sau se și vede care în continuare urmele de... Și are o grosime foarte, foarte mare. Altfel nu se poate, pentru o masă de o grosime de 7 cm, din stejar de obicei se laminează câteva sau are grosimea aparentă. Ăsta este un singur bloc de stejar cu grosimea, nu e nimic trișat, nu e nimic aparent, cum e la margine, așa este în tot conținutul lui. Evident, este o masă ultra foarte masivă, extrem de grea și care impune un pic de...
De câți oameni ai nevoie ca să muți masa asta?
Între timp noi am făcut un pic de mușchi, tot mutând-o, deci ne descurcăm în 3-4 persoane.
Ah, okay.
Cel puțin când trebuie să le mutăm în spațiu. Când le-am urcat aici a fost un pic mai greu.
Și cea cu blat de marmură este astea la fel de ușor de...
Astea sunt produse noi. De începând de anul acesta avem produse... Am introdus o nouă materie, un nou material și anume marmura. Și astea sunt produsele noi. Deci practic toate mesele care au platuri de marmură, cum de nuc cu marmură albă, marmură neagră, alamă, sunt din produsele noi lansate anul acesta. Ele sunt, da, blaturile sunt grele, însă partea, structura e mult mai ușoară pentru complet altă construcție și e un pic mai aerisită, simplă. Blaturile, într-adevăr, sunt grele, că e piatră și piatra este...
Hai să mergem la masa aceea neagră.
I se spune diva pentru că este o masă care cere foarte multă atenție și este un produs așa, statement.
Practic avem o piramidă cu vârful tăiat,
un trunc de piramidă
și blatul
un blat masiv, da, iar trunchul de piramidă are undeva un detaliu, în partea de jos un detaliu de alamă masivă. Ce e interesant pentru masa asta este că ea e neagră, pentru că ascultătorii noștri nu văd asta, este neagră, dar culoarea nu vine nici din băițui, nici din vopsit, ci din ardere. Asta este o tehnică japoneză tradițională de finisare a lemnului și noi am început să ne experimentăm un pic cu ea. Și are, este niște efecte, dacă te uiți, are și niște irizări deosebite, dacă te uiți cumva în cum bate lumina, deci nu e pur și simplu un negru, ci are și o textură, pentru că după ce o ardem, ea este periată, este arsă, periată, după care este finisată cu un ulei. Și asta este, deci ea vine împreună cu măsuța de cafea și cu acești tabureți sau end table sau cum îi folosește lumea. Astea, noi am lăsat colecția
chiar
asta.
Chiar sunt folosiți pe post de tabureți, că mie mi se par așa niște obiecte de decor pur și simplu, adică nu te-ai atinge.
Am avut comenzi, unii oameni care le-au comandat, le-au folosit ca și pur și simplu ca piese undeva într-un colț care s-a arătat bine, alții le-au folosit ca noptiere, alții le folosesc ca o măsuță lângă canapea, iar alții le-au folosit grupate măsuri de cafea în fața canapelei. Deci e un obiect destul de versatil, sunt foarte grele și acelea sunt din tot deja recuperat. Din grinzi, dacă te uiți la suprafață, o să și vezi de fapt că sunt practic 9 segmente de grinzi. Finisajul la fel este prin ardere, deci culoarea neagră vine tot din arderea lemnului și textura la fel.
Din tarsia aia de alamă e bătută sau este pur și simplu aplicată?
E bătută în interiorul lemnului. Bătută și, da, detaliile de alamă toate sunt aplicate în interiorul lemnului și fixate acolo sunt forțate practic în lemn. Dar astea sunt, noi am făcut colecția asta, nu mini colecția, anul trecut, și am avut foarte mare succes cu ele. Adică le-am vândut, sunt în New York, sunt în Stockholm, sunt în locuri destul de interesante. Mai puțin în Europa. Cel puțin această colecție am vândut-o foarte bine în state, am vândut în Arabia Saudită, am vândut în, probabil foarte pe gustul lor, cumnața de alamă, cu negru, cu... Cred că eu pur și simplu eu și o chestie de întâmplare. Noi am fost la un târg în Germania și s-a întâmplat să treacă să ne vadă niște clienți și poate nu alții. Noi încă nu ne dăm seama, cel puțin în momentul ăsta suntem mult prea tineri ca să ne dăm seama exact pe ce piață am fi noi căutați sau pe ce piață ne-am potrivit mai bine și pe ce piețe nu. E cumva un joc de loterie, adică stai într-o expoziție, într-un târg internațional și prin fața ta trec niște clienți. Unii poate te văd, alții nu te văd, alții poate nici nu trec în pavilionul de ești tu. Și cred că e foarte multă contingență și întâmplare în toată povestea asta. Noi am fost pregătiți să vindem în Europa mai mult pentru un simplu fapt, pentru un calcul economic. Ne-am gândit că, având în vedere că noi suntem o companie mică și că vom produce serii mici, o să fie foarte scump pentru clienții care trebuie să transporte această mobilă la distanțe foarte mari. Se pare că n-a fost deloc, adică calculul oamenilor a fost complet diferit și... După primul târg, comenzile noastre erau în Arabia Saudită, în America și nu în Europa. Deci la primul târg n-am avut absolut nimic în Europa. După aceea au început să vină comenzile și în zona scandinavă, după ce am fost la un târg la Copenhaga. Deci cred că este foarte mult, noi nici nu mai facem strategii de marketing, cu intrăm pe piața cu tare, să intrăm pe piața cu tare, ci pur și simplu mergem la târguri și experimentăm și vedem.
Cât de greu este să mergi la un târg cu astfel de piese de mobilier care, în esență, nu știu, de exemplu, masa asta, deși este foarte solidă, pare un obiect totuși fragil care trebuie mânuit cu grijă și în același timp este și foarte greu, foarte masiv.
Am avut și experiențe neplăcute. În principiu, totul ține de cum le împachetăm și unele lucruri le putem controla, alte lucruri nu le putem controla. Și am avut, de exemplu, exact cum, mă rog, nu e masa asta în sine, ci un alt exemplar al acestei mese. Am fost anul trecut la un târg în Copenhaga, eu am ajuns acolo, le-am trimis printr-o firmă de curierat, așa. Eu am ajuns acolo exact în seara dinainte, cu o zi înainte de deschiderea expoziției. Și mi-am dat seama că masa noastră a ajuns complet distrusă. Deci blatul era lovit în foarte multe, erau pur și simplu bucăți rupte din el. Primul lucru pe care l-am făcut am fost să-l sun în țară pe inginer, să-l întreb...
Ce pot face?
L-am întrebat prima oară cum ai amblat această masă doar în carton. Care să-mi spună, dar nu este doar în carton, masa asta a fost într-o cutie de lemn. Cutia de lemn nu mai exista. Deci nu știm ce s-a întâmplat pe parcurs, probabil le-au nu știu, dintr-un camion în altul, au trântit, au căzut, tot. Cert este că a ajuns în Copenhaga masa doar în ambalajul de carton și lovită. Mă rog, am reușit-o pe să aduci la un... am cosmetizat-o, m-a ajutat lumea să o mai repar unde era mai așa. Am reușit să luăm niște comenzi, dar problema nu este asta. Problema este că noi participăm la târguri cu ajutorul statului, cu ajutorul Ministerului de Economiei. Și acolo sunt probleme, adică ne înscriem la 4 târguri, facem cheltuieli și așa, însă ne trezim că ajungem doar la 1, poate doar 2 târguri din... Și avem evident pierderi pentru celelalte pentru care ne pregătim, pentru care cumpărăm bilete de avion, dar pentru că nu se fac licitații la timp, pentru că probleme organizatorice care țin de felul în care funcționează de multe ori instituțiile statului. Asta e problema, de fapt, cea mai mare, că o masă altfel ajunge, nu e o... Oricât de mari sunt, adică noi facem lucruri mari, de dimensiuni foarte mari, că asta e cumva în filozofia noastră, dar problema mea cea mai mică este cum le transport sau cum vor ajunge, problema mai mare este partea de birocrație, de obținere de finanțări și așa mai departe.